Καλό μεσημέρι, κύριε Καπερνάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε
Καπερνάκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μάλιστα. Καλά μου για τη συνομιλία.
Λοιπόν, επειδή τα ζείτε από μέσα, είστε στην πρώτη γραμμή τη δικηγορία, κύριε Καπερνάκη, και έχετε αντιμετωπίσει και δυσάρεστε και πολύ άγριε καταστάσει. Ποια είναι τα κοινά στο θεσμικό πλαίσιο και τι πρέπει να αλλάξει, μια και πάει να ανοίξει τώρα η συζήτηση.
Στο νομικό πλαίσιο.
Στο νομικό πλαίσιο, με συγχωρείτε. Μια και πάει να ανοίξει τώρα η συζήτηση με αφορμή όλα αυτά που αποκαλύπτονται.
Συζητούν και πρέπει κατά την άποψή μου να γίνει ο χρόνος παραγραφής, όπως λένε, να αρχίσει να προσμετράται αργότερα και όχι από την ημερομηνοχρονολογία της πράξης.
Ναι.
Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Έτσι ώστε να μην λέμε ότι οι υποθέσεις αυτές παραγράφονται σε αυτό το χρονικό διάστημα, διότι μέχρι που να αποκαλυφθούν μετράει η παραγραφή, μέχρι σήμερα.
Ναι.
Εάν λοιπόν οριοθετήσουν άλλα χρονικά σημεία για να αρχίσει να προσμετράται η παραγραφή, mm-hmm. τότε πλέον είναι ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του κενού που υπάρχει σήμερα.
Ναι. Και κυρίως από την ημερομηνία ενηλικίωσης του θύματος.
Αυτό έχουν πει. Συζητάνε αυτό. Και νομίζω mm-hmm. ότι η αρμόδια επιτροπή που είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει ως αντικείμενο την αναμόρφωση του νέου ποινικού κώδικα,
ναι.
έτσι ώστε να μπορεί συνεχώς να τροποποιούνται οι αστοχίες που μπορεί να περιλαμβάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο τελευταίος τώρα που η τροποποίηση του σχεδόν όλου του ποινικού κώδικα τροποποίησε το ποινικό κώδικα που ήταν του 1950.
Mm-hmm. Ναι.
Και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα σκαμπανεβάσματα όσον αφορά το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο ποινών, διότι εκεί βέβαια υπησέρχονται και κάποιες πολιτικές παράμετροι, όπως παραδείγματος χάρη η ποινή του βιασμού, το πλαίσιο ποινής. Πριν το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή που άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου του 2019, ήταν 5 έως 20
δικάτηση. Ναι.
Ήρθε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ από την ισχύ του τον Ιούλιο του 2019 και λέει 5 έως 15 δικάτηση.
Ναι.
Και έρχεται η τροποποίηση από τη Νέα Δημοκρατία το Νοέμβριο του 2019 και λέει 10 έως 15. Συνεπώς τώρα, ο άνθρωπος αυτός ή ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ο οποίος αν φτάσει στο ακροατήριο, θα έρθει η ώρα που θα απαγγείλει το δικαστήριο την ποινή,
ναι.
θα έχει να αντιμετωπίσει τον ευμενέστερο νόμο.
Ναι.
Δηλαδή θα πάει με το 5-15.
Ναι. Να ρωτήσω, λοιπόν. Κύριε Καπερνάρα, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Η ερώτηση μου αφορά στο εξής. Υπάρχει η διάκριση μεταξύ βιασμού ενηλίκου και βιασμού ανηλίκου?
Αυτή τη στιγμή.
Όχι. Όχι.
Όχι.
Όχι. Είμαστε, όχι. Είναι ανεξαρτήτου του ηλικίας ο βιασμός.
Όχι.
Ναι.
Ναι.
Ο βιασμός είναι ανεξαρτήτου.
Πρέπει να είναι έτσι, κατά την άποψή σας.
Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι αν τον δουν αυτό με μεγαλύτερη προσοχή,
ναι.
Πιθανόν να διαφοροποιηθεί, να θέλει μια διαφοροποίηση.
Ναι.
Έχει ο νόμος επιμέρους διατάξεις που προβλέπει για τις γενετήσεις πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους, αλλά βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Επίσης,
ναι.
έχει και ισχυρότερο σχεδόν η ίδια διάταξη από πλευράς αυστηρής αντιμετώπισης όσον αφορά την ποινή. Όταν έχουμε ανηλίκους, όπου ενήλικος πηγαίνει με ανηλίκους με επαμοιβή. Δηλαδή παίρνει τον ανήλικο, επαμοιβή και κάνει τις σχετικές γενετήσεις πράξεις.
Ναι.
Έχει πολλές παραμέτρους και πολλές περιπτώσεις που εξετάζονται ανάλογα, για να μην τα γενικεύουμε, ανάλογα με την υπόθεση, διότι μην ξεχνάμε ότι η κάθε ποινική υπόθεση έχει τη δική της φυσική και νομική αυτοτέλεια. Υπάρχει πλούσια νομολογία όσον αφορά την αντιμετώπιση διαφορετικών περιστατικών με ίδιο γνώμονα, τον βιασμό. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις βιασμού.
Ναι.
Για να σας δώσω να καταλάβετε, τον τελευταίο νόμο έχει προσθεθεί στο βιασμό μία παράγραφο, ναι. την οποία επέμεναν και μπήκε οι γυναικείες οργανώσεις.
Ναι.
Ποιο είναι αυτό? Όταν λέμε, γιατί ο βιασμός τι είναι? Όταν κινδυνεύει η ζωή σου ή άμεσα και σοβαρά η σωματική σου ακεραιότητα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που μπορεί να υποστεί κάποιος βιασμό όχι με τέτοια αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών, δηλαδή να έχουμε κίνδυνο ζωής και σοβαρής και άμεσης σωματικής ακεραιότητας,
ναι.
αλλά να υφίσταται μια εκβίαση γυναίκα,
ναι.
ή θα βασκούμε να τη διώξω από τη δουλειά της,
ναι.
ή ότι ξέρεις τι, θα δημοσιοποιήσω και θα κάνω γνωστό φωτογραφίες άσχημες, ναι. δικές σου που είχα
βάλει. Άρα εξαναγκάζεται έτσι να υποκύψει.
Εδώ έχουμε με την ίδια
το ίδιο αποτέλεσμα.
Το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά με ελαφρότερες ποινές. Γιατί? Διότι δεν έχουμε την σοβαρότητα του κινδύνου ζωής και την άμεση σοβαρότητα της πρόκτησης σωματικής ακεραιότητας.
Ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα, γενικότερα θα μου πείτε ότι σας πηγαίνουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση και θέλω να το αποφύγω, αλλά από την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι όλη αυτή η υπόθεση έχει να κάνει με περισσότερο κόσμο, γιατί ακούγονται και γράφονται πάρα πολλά. Ως άποψη το λέω τώρα, βέβαια το ρισκάρω, το διακινδυνεύω. Ναι. Γιατί
και
ξέρω
ποιο είναι και το γενικότερο σχόλιο σας, κύριε. Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αρρωστημένη αιμονή. Έχουμε να κάνουμε με την εργαλειοποίηση της εξουσίας.
Ρωτάω τον κύριο Καπενάρο, γιατί, ναι. Κύριε Καπενάρο, σας ρωτώ, γιατί είναι διαφορετικό να μιλάμε διαφορετικό. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αλλά λέω είναι διαφορετικό να ξεκινάς για έναν άρρωστο άνθρωπο, μια σκοτεινή πλευρά του, κάτι φρικιαστικό, και διαφορετικό να μιλάς βέβαια για ένα κύκλωμα.
Βέβαια.
Κοιτάξτε, το συντελεί στη μεγαλύτερη απαξία του εγκλήματος, αν και δεν το συσχετίζω με τον όποιον κατηγορούμενο.
Σωστά.
Άλλωστε, δεν είμαι δικηγόρος υποθέσεων και από σεβασμό στο τεχνείο αθότητος, όπως λέμε θεωρητικά. Αλλά εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε μία υπόθεση η οποία έχει παρατηρείται μεθοδικότητα και μελετημένες κινήσεις. Και σε αυτό εδώ μπορούμε να πούμε, να το συνδέσουμε και τα προηγούμενα που είπαμε, τι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ως προς την ποινική αντιμετώπιση όταν έχουμε σειραίοντα ίδια αδικήματα.
Ναι.
Το να γίνει μία φορά, έγινε μία φορά. Είναι όμως τρομερά επιβαρυντικό, να το πούμε, όταν είναι δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά από το ίδιο πρόσωπο, από τον ίδιο δράστη, σε διαφορετικά πρόσωπα. Και μάλιστα ανήλικα.
Ναι.
Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως σας είπα, από την Επιτροπή. Θα το δουν και πιστεύω ότι θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Γιατί? Διότι, όπως είπατε, είναι ένα θέμα που υπερδιεγείρει το αίσθημα σε επίπεδο συλλογικό, κοινωνικό.
Ναι.
Είναι τεράστια η απαξίωση, είναι τεράστια η πλήξη κατά του κεντρικού πυρήνα του ψυχισμού του ανθρώπου.
Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ίσως περισσότερο διαδικαστικό του δικαστηρίου. Έστω έχουμε αυτές τις δύο υποθέσεις που φαίνεται ότι εισάγονται για αυτό που λέει, τέλος πάντων, το ένταλμα. Δεν έχω δει και εγώ δικογραφία οτιδήποτε άλλο. Αλλά
ότι είναι για βιασμό.
Ναι, ναι. Κατά συρροή. Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Στην περίπτωση που μπαίνουν καταγγελίες για κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή για κύκλωμα ή οτιδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αποτελεί μια ξεχωριστή υπόθεση ή ερευνάται από το ίδιο δικαστήριο στην ίδια υπόθεση?
Ερευνούνται, κοιτάξτε, αν συνδέονται όλα από τον ίδιο δράστη σε σχέση με τα σειραίοντα υποκείμενα των αδικημάτων που αυτός τέλεσε, οπωσδήποτε θα αντιμετωπιστούν στην ίδια υπόθεση.
Ναι. Α, οκ. Okay. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό, δηλαδή δεν είναι κάτι σώνει και καλά.
Εδώ το μόνο επιβαρυντικό όλων, όπως είναι τώρα η τρέχουσα νομοθεσία, είναι όταν υπάρχει ομαδικός βιασμός.
Ναι, ναι.
Ή όταν υπάρχει θάνατος του αδικουμένου, του θύματος, τότε προβλέπονται και ισόβια κάθεξη.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, γιατί.
Και το ομαδικό. Εν ταυτό όμως, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Αντιληπτό. Αντιληπτό αυτό που λέτε.
Εδώ η εικόνα που έχετε διαμορφώσει, η άποψη, η εκτίμηση, κύριε Καπενάρη, ποια είναι?
Η εικόνα που έχω διαμορφώσει είναι ότι δυστυχώς δεν εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι στην Ελλάδα, κύριε Παυλόπουλε και κύριε Νιπλή, διότι αν εφαρμόζονται οι νόμοι, τότε θα είχαν αποσοβηθεί πολλά. Αλλά εκείνο που έχω να καταγγείλω και με διαγείρει συναισθηματικά και θυμώνω, είναι το γεγονός ότι, όπως διάβασα, κοίτα, είναι αδιάψευστο αυτό, γιατί δεν διάβασα τη διάψευσή του, ότι είχαν γίνει σχετικές καταγγελίες για συγκεκριμένο πρόσωπο και αυτές οι καταγγελίες παρέμειναν στο ψυγείο. Δηλαδή, η ίδια η πολιτεία που θεωρεί τον εαυτό της ευνομούμενη πολιτεία και λέει, ισχυρίζεται, άκουσε και την Υπουργό, ότι έχουμε κράτος δικαίου. Δεν έχουμε κράτος δικαίου. Και δεν έχουμε κράτος δικαίου, διότι το κράτος δικαίου το προσβάλλει η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το κράτος. Διότι όταν γίνεται μια καταγγελία που είστε υποχρεωμένοι, εμείς τώρα που συζητούμε οι τρεις μας, είμαστε υποχρεωμένοι, αν διαπιστώσουμε ένα αδίκημα το οποίο τελείται και από τρίτον, να πάντο καταγγείλουμε αμέσως στην εισαγγελία ή στα αρμόδια όργανα, στην αστυνομία.
Ναι.
Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι. Σκεφτείτε τώρα τι υποχρέωση καταχράτε η πολιτεία, όπου ενώ γίνεται καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα, προφανώς κάποιοι παρεμβαίνοντες δημιουργούν αυτή την αδράνεια, την αντιμετώπιση αυτής της καταγγελίας και έτσι μπαίνει στο ψυγείο. Και περιμένουμε τώρα να γίνουν καταγγελίες έξω και τώρα που γίνονται οψίμους, διότι δεν αντέχει το θύμα μέσα του να τις κρατάει και τις βγάζει. Mm-hmm. Και λέμε, α, ξέρετε, δυστυχώς παρεγράφει.
Ναι. Ναι,
γιατί όμως αυτό, αυτούργος την παραγραφή, είναι η πολιτεία που δεν ενεργεί και δεν εφαρμόζει τον νόμο που λέει, πήρα μια καταγγελία, την επεξεργάζουμε, την ερευνώ και τη στέλνω στο αρμόδιο δικαστήριο.
Νομίζω ότι αυτό
και
που λέτε...
εκεί, ναι, σε τέτοιου είδους αδικήματα να γίνεται και διαπόμπευση. Όταν διαπιστώνεται όμως το αδίκημα.
Ναι, εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα τώρα.
Ο Σόλων διαπόμπευε τους αχάριστους. Υπήρχε ένα άστρο στην ομοθεσία του Σόλωνος περί αχαρίστων.
Ναι.
Το οποίο τους διαπόμπευε καταρχάς.
Ναι.
Τους αχάριστους. Σκεφτείτε τώρα όταν έχουμε καταγγελίες όπως αυτή την περίπτωση και επαναλαμβάνω, εδώ είναι το μεγαλύτερο άδικο που μπορεί να χαρακτηριστεί, ότι το κράτος να αδιαφορεί σε τέτοιου είδους καταγγελίες, που σημαίνει το κράτος δεν προστατεύει τους πολίτες.
Νομίζω ότι είπατε το πιο σοβαρό, ότι το κράτος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτουργός στην παραγραφή. Έτσι. Αυτό κρατάω ως κυρίαρχο, γιατί αυτή είναι και η ουσία. Ότι το κράτος αδιαφορεί και μετά έρχεται να σου πει παραγράφεται. Οπότε έχει αυτουργία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπερνά. Να είστε καλά.
Και καλώς κάτι άλλο. Είπε η κυρία Μεντώνη, που είναι υπουργός. Ένα θεσμικό πρόσωπο, έτσι, υπουργός, εκτελεστική εξουσία. Και είπε και χαρακτήρισε τον άνθρωπο αυτόν ως επικίνδυνο. Έτσι, είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Εγώ περιμένω να την καλέσει ο ανακριτής την κυρία Μενδώνη, η οποία πρέπει να επικαλεστεί πραγματικά περιστατικά, να αποδείξει τον ισχυρισμό της. Να βοηθήσει την απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί τον λέει επικίνδυνο άνθρωπο? Πώς διεπίστωσε εκ των υστέρων, διότι η ίδια είχε προσυπογράψει να γίνει ο επικεφαλής, τι ήταν, πρόεδρος, αρχηγός, τι ήταν, στον Εθνικό Θέατρο.
Ναι.
Λοιπόν, πώς αυτή η προσωπικότητα που επελέγει και μάλιστα χωρίς διαγωνισμό.
Αποκαλύφθηκε, διεπιστώθηκε.
Ναι, ναι. Και μετά, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά που αναγκάζουν την κυρία Υπουργό να κάνει συνέντευξη και να τον χαρακτηρίσει. Και να τον. Έτσι. Και να τον χαρακτηρίσει νομικά, αν μπορεί να θεωρηθεί αυτό ότι είναι νομικό εκ μέρους της. Τι σημαίνει επικίνδυνος άνθρωπος.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπερνάρε. Καλώς σας.
Καλημέρα σας.